Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Nakon vesti da je poznati srpski vaterpolista Nikola Rađen bio pozitivan na doping kontroli, otvorile su se kao i uvek takvim povodom mnoga etička pitanja u sportu, među kojima je svakako najzanimljivije i najkontroverznije pitanje korišćenje dopinga kojim sportisti pokušavaju da nadmaše svoje takmace ili sopstvene najbolje rezultate. Pobjeda po svaku cenu je moto aktuelniji nego ikada ranije, što pokazuje i jedno istraživanje iz 95. godine u kojem 98,5 profesionalnih sportista priznaje da bi se dopingovalo kada bi znalo da neće biti uhvaćeno i kada bi znalo da će uz pomoć dopinga pobediti na takmičenjima, a čak 53% bi se dopingovalo kada bi znalo da će pobediti na svakom takmičenju u narednih 5 godina, a zatim umreti od posljednog. Posledice dopinga. U periodu od 2005. do 2013. godine Antidoping agencija Republike Srbije sprovela je ukupno 4519 doping kontrola, od toga 1996 doping kontrola na nacionalnim takmičenjima. Od testiranih 1996 nacionalnih sportista, 49 sportista je bilo doping pozitivno, a koristili su 64 različite zabranjene supstance. Dakle, grozni rezultati, mi ne znamo za sve to, ali evo, samo oni najinteresantniji slučajevi očigledno izlaze u javnost. Dakle, poštovani slušalci, danas govorimo o dopingu u sportu, a naši sagovornici biće Darko Šarović, lekar i sprinter. On je prvak Srbije i Balkana na 100 metara i državni rekorder za mlađe seniore također na 100 metara, sedmostruki prvak u mnogim drugim disciplinama i najbrži Srbin, peti u stvari po brzini Srbin svih vremena, tako Darko?
Tako je.
Dobar dan, Darko Šaroviću, i naš sagovornik će u toku emisije biti i profesorka Branka Saović, ona je profesor na DIF-u i predaje pedagogiju sporta. Mi ćemo uključiti nešto kasnije putem telefona. Za sada pozdravljam Darka Šarovića, našeg sportistu i našeg doktora mladog. Inače, Darko, vi ste rođeni u Beogradu, u Srbiji. Zapravo ne znam da ste rođeni, nije ni važno. U Srbiji ste rođeni, ali živjeli ste dugo u Švedskoj.
Tako
tamo
je.
Ste odrasli.
Da, da. Rođen sam ovde 90. godine u Beogradu i sa 2 godine sam otišao sa majkom da živim u Švedskoj, blizu Göteborga.
Dobro, znači materni jezik, srpski i švedski?
Pa ajde da kažemo da mi je švedski materni jezik. Ja sam otišao prema što sam progovorio baš i onda sam tamo naučio švedski, naravno i engleski. Kad sam došao ovde u Srbiju, počeo sam da pričam malo više srpski i savladao ga.
Odlično, govorite, imate akcenat, jer si slušao ga tako majku koja je odavde. Dakle, došli ste 2009. godine?
Da, 2009. sam došao ovde, upisao medicinski fakultet u Beogradu.
Kako i do studije, završili se to, znamo.
Završio sam sve, da, super ide. Ispite sam sve završio. Ostao je diplomski da napišem i da ga odbranim, naravno, u junu. I onda ću najverovatnije da se vratim u Švedsku, nostrifikujem i tamo da radim.
Što znači da vi nećete raditi ovde?
Najverovatnije neću. Osim ako se ukaže neka super prilika. Volio bih da radim na fakultetu kao asistent profesor i da doktoriram, ali vidjet ću. Sve zavisi od okolnosti.
Dakle, nije vas kupila Srbija kao mnogi mlade ljude koji se vrate. Švedska je ostavila očigledno puno traga na vama. To će nam biti koristan podatak kasnije za našu priču kako se doping tretira u Srbiji ovde, a kako u Švedskoj. Dakle, rekla sam 98,5% profesionalnih sportista, a to je inače podatak koji sam našla, Darko, kod vas u jednom vašem radu, je reklo da bi koristilo doping samo kad bi znalo da ne bi bili uhvaćeni.
To pokazuje koliko je liberalan stav sportista prema dopingu. I naravno pokazuje koliko je to ogroman problem koji mora se rešiti.
Dobro, je li uopšte korektno pitanje da vas pitam jesu li ovih 1,5%, mada verujem da jeste.
Moram da kažem da jesu.
Jeste. Šta to čoveka svrstava u ovu kategoriju, a šta svrstava u ovu drugu kategoriju?
Pa ima tu veliki broj posticaja. Ja sam, na primjer, na tribini bioetičkog društva pričao o psihološkim aspektima zašto se sportisti dopinguju. I skoro sam držao predavanje kod Sandra Denović na DIF-u, na master studijama, baš o tome. I o tome možemo malo da pričamo kasnije, jer imam par stavki o tome. Naravno, ekonomski posticaj je ogroman. Kapitalizam je ušao u sport skoro. Moj deda je bio reprezentativac i kapitan jugoslovenske reprezentacije u odbojci. I u to vreme nije bilo para uopšte u sportu. Oni su dobijali putovanje i hranu, ali nisu zarađivali od toga. I to je isto jedan razlog zbog čega se sad mnogo češće koristi doping. Naravno, mnogo više ima sad dopinga, ranije nije se znalo toliko o tome.
Ali se menja odnos prema tom dopingu. Što ga je više, to nekako postaje prihvatljivije. Tako, to je prosto nekako i logično. Kako onda i zašto opstajete u ovih 1,5%? Šta sada karakteriše ovih 1,5% sportista koji to nikada ne bi uradili? To neko viteštvo, junaštvo, principi, vaspitanje, šta je to?
Ja mislim da to u stvari najbitniji psihološki aspekt zašto neko ne koristi doping je, to je moralno pitanje. Znači, princip koji ima jake principe neće koristiti doping zbog toga. Ekonomski posticaj, ako nemaš ekonomski posticaj, to nije toliko jak posticaj da se ne koristi doping kao ta moralna strana. Mislim da je to jedna bitna stvar u psihologiji, baš koja se zove attachment theory na engleskom. To je, mislim, teorija vezivanja na srpskom, koja ima dobar odnos sa primary caregiver, se to zove na engleskom. Uglavnom je to majka. Oni razviju na nekim testovima kasnije, zove se jedan parametar machiavellianism.
To je machiavellianism,
da? Da. Oni koji imaju jak, dobar odnos sa majkom ili ocem, dobijaju nizak kor na tom testu i manje su sebični, manje su manipulativni. I imaju jače te principe.
Dobro, ali vi sada stanete na start trke, vi ste sprinter, znači vi trčite, vama treba eksplozivnost, vi znate da vi spadate u onu grupu sportista da je doping preko potreban da bi se imali, da je prisutan, da bi se imali rezultati kakvi se imaju. I sada, jesu li oni u prednosti svakako odnosno na vas na samom startu ako znate da je moguće da su uzimali neki doping? Kako se boriti sa tim, sa tom nepravdom, da kažem, kojom se izloženi ko nekako apsolutno ne želi da koristi doping?
Pa, ne znam sad baš. Ja volim da verujem da antidop agencija radi svoj posao i da će oni uhvatiti oni koji koriste doping. Znači, oni na vrhu se testiraju. Ja sam, kad sam bio prvak države, u toj godini sam, ja mislim, 3 puta testiran. Tako da mislim da oni koji su na vrhu, gde znači kod tog korišćenja dopinga, nadam se da će njih ta doping kontrola uhvatiti. Oni koji su na nižem nivou, tu možda nije toliko bitno. Mislim, naravno, svuda je to bitno zbog tih zdravstvenih razloga, ali ja koji sam već tu negde pri vrhu, meni je bitno da se to testira često, oni koji su naravno na vrhu.
Uvek se spekuliše sa nekim vrhunskim sportistima da im gledaju kroz prste. Evo sad je aktualno Roland Garros, govorimo svakako o Nadalu koji je bez problema to osvajao 9 puta, pa onda strašno padne forma posle toga. Dakle, da li zaista verujete da je tako potpuno sve u tom nekom vrhunskom sportu korektno i moralno kao što vi pretpostavljate da jeste?
Pa ranije sam bio ubeđen da nema tog korišćenja dopinga na visokom nivou. ali sam se dosta promenio u posljednje vreme najviše zbog slučaja sa Lance Armstrong, koji nije to slučaj bio da ga nisu testirali, nego on je, nisam siguran da se dobro razume, ali da li on imao vezu neku u antidoping agenciji i potplatio neko tamo i tako se provlače ako ste testove 7-8 godina, ne znam koliko. Tako da sigurno očigledno je da postoji na tom nivou. I sad, sa moje strane, ti sprinteri poznati su u velikom broju pali na doping testovima u skorije vreme.
Koliko
počelo
je
sa
bilo?
Ben Johnsonom odavno, sad u skorije vreme i Asafa Powell za neki stimulans, amfetamin, neki valjda. I Tyson Gay. Svi oni koji su na vrhu su pali na, imali pozitivne rezultate na doping testovima. Samo koliko vidim sad Bolt na vrhu, on najviše para imao i tu opticaju, kako se kaže, i možda zbog toga on bude nekako zaštićen. Ne znam. Pošto ima neverovatne rezultate.
Da.
A možda jeste ogroman talent, on ima drugačiju građu od ostalih sprintera. Ali ne znam, to je čista spekulacija.
Pomenuli smo to da se iz Švedske, da se tamo odrasli, tamo ste pored kućnog vaspitanja, tako sve neke društvene norme su vam bliske koje tamo važe. Velike razlike između tamošnjeg društva i našeg društva, i možemo da pomenemo sada kad pričamo o tome Maca Vilandera kao vrhunskog tenisera, vrhunskog sportistu koji je imao problema sa dopingom, i da nam kažete kakva je bila reakcija javnosti i odgovor javnosti na njegovo korišćenje dopinga.
To sam pričao sad na predavanju na DIF-u. On čak nije koristio doping, nego je on, ja mislim, uhvaćen van takmičenja da je koristio kokain, koji je isto na spisku doping sredstava. Tako da on nije zvanično, da kažemo, varao u sportu, što je svrha dopinga, nego je on uradio nešto što nije dozvoljeno, ali svakako su ga, ne prihvataju ga Šveđani više uopšte, jer imaju skroz drugačiji stav prema dopingu nego u Srbiji. I on nakon toga uopšte nije mogao da nađe posao i odbacili su ga skroz. Isto tako bilo za Ludmilu Enqvist. Ona je Ruskinja koja je došla u Švedsku i ja mislim da je oborila neke silne rekorde. Bila je olimpijska prvakinja. I nakon što se ispostavilo da je ona koristila doping, ja mislim da je čak morala da se odseli iz države, jer nije mogla se snađi uopšte u društvu.
Kako to izgleda? Eto, jedan Mats Wilander. Zamislite sad da mi otkrijemo, evo, za Turijskog smo znali da je uzimao doping, nekako smo to brzo oprostili, tako? Čak i agencija bila kriva, nije bio kriv Turijski. Sad je i rađen će biti nekako pošteđen od strane društva, što je svakako važno za te ljude. A s druge strane, imate takvu jednu reakciju društva koja je za nas jako zanimljiva, gotovo nerazumljiva, iskreno moram da budem, ja govorim svog nekog ugla. Kako se ponaša to švedsko društvo? Kako razume? Kako kvalifikuje tako nešto?
Pa ne znam zbog čega oni imaju drugačije te principe što se tiče dopinga, ali jedna stvar je što je u državi na juniorskom nivou, čak na profesionalnom nivou, nema toliko para u sportu i ne ulaže se toliko. I mislim da je to možda jedan od razloga koji mogu sad ovako direktno da kažem. Ne znam zbog čega je mnogo drugačiji stav, ali to je jedan razlog.
I kako izgleda ta segregacija, to izdvajanje njega iz... Kažete da Mats Wilander ne može da nađe posao u Švedskoj, a našao je na Eurosportu, znači Evropa
ga
ipak negde prihvata.
Da, on je to našao u drugoj državi, mislim u Engleskoj to radi.
Da.
I oni očigledno imaju drugačiji stav prema tome. I moguće da je, jer juniori kad treniraju, prvo što ne postoji DIF u Švedskoj. Oni tamo uče neke kurseve trenerske i stručnjaci, treneri, oni su uglavnom iz drugih država. I zbog toga nekako ne ulažu mladi toliko u sport koliko ulažu od. Obrazuju se, imaju obrazovanje sa strane. Imaju na šta da padnu ako nemaju rezultat u sportu. I ovdje u Srbiji vidim, pogotovo atletici koji zahteva baš puno trenera, svaki dan mora se trenirati. Jer je fizički sport, da deca ne završavaju školu. Završe možda srednju školu, neko ne upišu fakultet ili neki bez veze fakultet. Nema ina šta padnu posao ako nema rezultata. Onda imaju posljedice da koriste doping, naravno.
Da, evo sa nama je sada i profesorka Branka Savović. Dobar dan, profesorka.
Dobar dan, pozdrav vama, pozdrav svim gostima u studiju i vašim slušalcima.
Hvala vam, sa nama je, čuli ste verovatno, Darko Šarović, on je lekar i sprinter naš. Govorimo o razlici u razumevanju i prihvatanju dopinga u Švedskoj, odakle on dolazi i ovde kod nas u Srbiji. Pričali smo o Masu Vilanderu, koji je tamo potpuno bio odbačen od strane društva zbog toga što je koristio doping, a velika je zvezda svetska. To Šveđani očigledno ne praštaju, naš odnos prema dopingu je drugačiji. Kako vi to komentarišete?
Naravno da je naš odnos prema dopingu drugačiji. Prvo, kod nas sport zauzima drugačije mesto u društvu, a ja mogu da vam kažem to pedagošku tačku gledišta, to je vaspitnu tačku gledišta koju sport kod nas zauzima. Ja mogu da tvrdim i stojim iza tih reči da je sport jedno jako moćno vaspitno sredstvo kod nas. Znate, kada je društvo u krizi, kada je porodica u krizi, a porodica je osnovna vaspitna institucija društva, A moram da dodam i to da porodica više nije onako idilična kakva je nekada bila i kako smo je nekad zamišljali, a to je ono mama, tata i dvoje dece, pa oboje rade i mama i tata, pa su popodne sa decom, toga više tako reći nema, to je predstavlja izuzetak i retkost, puno je samohranih roditelja, puno je bolesnih roditelja, puno je roditelja koji rade po dva posla da bi mogli da izdržavaju porodicu, a i onih bez posla. A u toj situaciji, znate, prema rezultatima nekih istraživanja u aktivnoj komunikaciji, u vaspitanju deteta, u aktivnoj komunikaciji s detetom provode prosečno u Beogradu 15 minuta dnevno. Isto je i sa školom. Škola je uglavnom sebe vidi kao obrazovnu instituciju, mnogo manje kao vaspitnu instituciju. I sad kad sagledate tu jednu stranu, drugu stranu, pogledajte medije, pogledajte društvo u kojem živimo, onda shvatate koliko je u stvari sport vaspitni. Vaspitnu tu funkciju nosi i ima. Na sportu trener je i model ponašanja i neko ko želi najbolje svome mladom sportisti i neko ko ga uči kako da živi, kada da legne, šta da uzima, šta da ne uzima od hrane, uči ga disciplini, prema tome sport je veoma moćno vaspitno sredstvo. E sad, u toj nekoj situaciji vi imate sportistu koji je ideal mladih, koji je model ponašanja mladih i koji koristi doping. Kada pogledate u kontekstu društva koje je bremenito raznoraznim problemima, vi tog sportistu pogledate na dva načina. Prvi način je bude vam jako žao, jer je on model ponašanja, jel?
Da.
A drugi način jeste da se ipak empatišete s njim, jer smo svi bremeniti problemima. I da ga ne odbacujemo kao što odbacuju Šveđani ili ostale razvijenije zemlje koje imaju mnogo manje problema, nego naprotiv, nekako se solidarišemo i empatišemo i želimo zaista da se čovek iz toga izvuče. Velika stvar je i kada čovek koji je podlegao narkoticima ili dopingu prizna to javno, velika stvar, priča opet o stanovišta mladih, jel? I kada želi da uzme učešće u tome da se problem prevaziđe i da se više i ne pojavljuje. S te strane, mislim da drugačiji nam je kontekst, pa drugačije i gledamo na doping, jer tako je to odgovor na vaše pitanje.
Da, mi svakako gledamo tako zato što na taj način to razumemo, to ste i sami rekli. E sada, smatralo se da u Srbiji ne postoji problem dopinga, međutim kad je formirana i kad je osnovana antidoping agencija Srbije, pokazalo se da toga ima i kod nas. Koliko mislite da je ova agencija važna u promeni tog stava, pre svega prema dopingu?
Iskreno da vam kažem, nisam sigurna koliko je sama agencija važna. Mnogo je važnije to što vi radite kao mediji, što pričamo o tome, što iznosimo te probleme, što se radi na tome sa mladim sportistima na osvećavanju i osvešćevanju problema koje imamo, nego što bilo kakva agencija, bilo gde je formirana, može nešto da doprinese. Ali naravno, stojim pri tom da svako treba da uradi sa svoje tačke ono što može da uradi, prema tome i antidoping agencija će sigurno imati nekog efekta.
Profesorka, koliko pričate u svojoj nastavi o dopingu?
Pričam jako mnogo o svim mogućim moralnim i etičkim aspektima sporta, budući da predajem pedagogiju sporta, prvo i opštu pedagogiju, zatim pedagogiju sporta, o svim etičkim aspektima sporta. Naravno da je uzimanje dopinga između ostalog i neetičko. I samim tim i lažno i potpuno, apsolutno nedopustivo. Ja sad ne mogu da kažem sigurna, ali sa velikom sigurnoću mogu da tvrdim da naši studenti koji završe DIF mnogo teže, ajde ako da ne kažem uopšte ne, ali mnogo teže će posegnuti za dopingom nego što će to uraditi sportisti koji nemaju tu vrstu obrazovanja.
Da, evo, to sam vas pitala između ostalog i zbog toga što ste vi, Darko, rekli da ste završili tako medicinski fakultet ovde u Beogradu i da u okviru studija medicine ove teme nema. Niste slušali ni jedno predavanje o ovom problemu u okviru studiranja. Kako je to moguće?
Pa, jedini put kad smo čuli nešto bilo kojim steroidima ili peptidima je bilo u okviru fiziologije kad smo nešto čuli o testosteronu. I mislim, uči se o tome, uči se o eritropoetinu i testosteronu, ali ne sa te strane, ne sa strane dopinga. I možda bi trebalo se uvede to bar kao izborni predmet, mislim da nisam vidio ni kao izborni predmet.
Da, ali sada postoji neka najava uvođenja izbornog predmeta na druge godine medicine.
Nisam čuo ništa za to.
Da, pomenuli su Sandu Radenović, ona je o tome govorila.
Da, ona je na DIF-u, na sociologiji sporta.
Da, ona je naša.
Šta po vašem mišljenju, profesorka, nekoga čini čovekom koji će posegnuti za dopingom, a neko ne? Na koje vi razloge navodite, sem oni što ste naveli vaspitni kroz, svakako kroz društvo i sistem vrednosti u kojem deca žive. Koliko je politika prisutna, koliko je ekonomija, koliko je finansije koje su toliko našle upliva velikog u sportu, koliko određuju doping kao nešto što je prihvatljivo?
Pa ne vjerujem da određuju doping kao nešto što je prihvatljivo, ali
tolerišemo to ne.
Da. Činjenica je da je kontekst naš takav da je povećana želja za uspehom. Vi morate da uspete u nekoj oblasti, inače ste sirotinja. Izvinite što tako moram da kažem, ali zaista je tako.
Da.
Dakle, ta povećana želja za uspehom, ta želja da mora da se ispliva iz onoga u čemu se živi, da se dostigne neki uspeh, ta želja za perfekcionizmom otvara i onda toleranciju prema sebi. Pa dobro, i drugi uzimaju, zašto ja ne bih, jel? A s druge strane imamo i problem slabog sankcionisanja. S te strane možda ta zakonodavna politika Srbije može da odradi svoj posao u velikoj meri.
Kakva je uloga trenera? Mada je sportista odgovoran za to, niko je tako posle antidoping testa više ne preuzima nikakvu odgovornost, sportista je odgovoran za to što je nađeno u njegovom telu. Međutim, kakva je uloga trenera u korišćenju dopinga?
Presudna. Trener je model ponašanja sportisti. Sa pravim trenerom ne verujem da će sportista da se opredeli na doping sredstva. Presudna, zaista. Međutim, ako trener forsira preko granica, preko one zone normalnog narednog razvoja sportiste, insistira na tome, isključuje i ne ulazi uopšte u diskurs sportiste. Znači, u osobenost konkretnog sportiste. Koliko on može, dokle može, kako može i na koji način može, a to je sad pitanje struke, znate, trenerske, onda je sportista u svakom slučaju pod velikim pritiskom. Ali, ja opet moram da kažem sad i ovu moju pedagošku tačku gledišta. Trener je model ponašanja. Trener mora da se ponaša vrlo, vrlo etično, da na treninzima postiče etičnost i da u tom slučaju računa, očekuje i od svojih sportista da budu etični.
Kako vi gledate na tu svetsku antidoping organizaciju? Pre to bilo u okviru Olimpijskog komiteta, pa je shvatili su da treba nešto konkretnije, neko nezavisnije telo da se postavi. Koliko verujete tom sistemu koji je ustanovljen?
Iskreno, ja nisam neko ko mnogo veruje u ceo taj sistem. Mislim da će veliki i moćni uvijek naći načina da ga izbegnu. Ne bih ulazila u detalje pošto nisam stručnjak u toj oblasti, ali mislim da je ipak prvenstveno treba raditi sa svakim konkretnim sportistom i na tom vaspitanju sportista, na osvešćivanju sportista, pa onda tek obratiti se svim ostalim doping kontrolama da budu pojačane i da bude to uređeno zakonom, što bi se reklo.
12 sati 23 minuta, slušate Rečeno i Prečitano, pričamo o dopingu u sportu. Got it.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
U junu u Madlenijanumu pogledajte Beogradski glumački zvezde i svetsku glumačku zvezdu Jean-Marc Barra u novoj premijeri Krojcerova sonata. Iskoristite Happy Day 29. maja. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
se Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Sati 30 minuta, slušate Rečano i Prećutano, govorimo o dopingu u sportu, kada neko na antidoping testu pokaže pozitivne rezultate ima, onda se ta priča problematizuje, otvori, o tome se govori, pa da opet padne vrlo brzo u zaborav do nekog novog slučaja. Malo pre ste nam Darko rekli, Darko je naš gost, Darko Šarović, doktor i sprinter, rekli ste nam da na fakultetu ništa niste učili iz te oblasti, dakle, iz sportske medicine. Ona je jako slabo razvijena kod nas i vidite li tu problem što kod nas ljudi na doping gledaju tako bezazleno, da kažem?
Pa ja mislim da bi dosta rešilo problema da je malo razvijena sportska medicina u Srbiji. Mi smo imali jednog lekara u klubu, ja sam iz atletskog kluba Crvena zvezda, i imali smo saradnju sa jednim lekarom, ali to je bilo sporadično. Kad se povredimo, idemo kod njega na lečenje, ali nije niko pratio sportiste. Da tu imamo sve vreme sportskog doktora koji prati sportiste i priča sa njima, mislim da bi to smanjilo korišćenje dopinga dosta.
Reci mi, pričate sa svojim trenerom o dopingu. Kako izgleda taj razgovor kad pričate, kad primate taktiku, kada trenirate? Da li postoji doping kao tema koja se govori na bilo koji način?
Ja nisam imao iskustva sa tim nikakvih. Mislim da to dosta je još uvijek tabu tema, čak i u profesionalnom sportu, bar između trenera i sportista. Između sportista se priča o tome, uglavnom o drugim ljudima koje koriste. To su neke priče koje se šire, ne znam koliko su istinite, ali između trenera i sportista nema toliko, bar ja nemam nikakvo iskustvo sa time.
Mislite li da treba da prestane da bude tabu tema, da može o tome da se govori, možda bi bilo i manje dopinga, možda bi...
Pa vrlo moguće, ne znam.
Rezultati, način na koji se neko testira na doping, rad agencije, Svetske antidoping agencije, je nešto što je vrlo zanimljivo i ostavlja mogućnosti za mnoge kalkulacije. Dakle, i način na koji se sprovede istraživanja, odnosno testiranja sportista, može da bude diskutabilan i jeste. Svakako, vi sugerišete da jeste. Dakle, vi ste to istraživali, izučavali, radili. Dakle, kako funkcioniše Svetska antidoping agencija?
To je jedno pitanje o kojoj ja uvek pričam kad pričam o dopingu, jer postoji način da se iskoristi taj sistem antidoping agencije. Jer mi, kao što kažu lekari, uvek bolje sprečiti nego lečiti. Antidoping agencija u stvari leči simptome kad neko već koristi doping. Ali ceo taj sistem dozvoljava da se na neki način dođe do boljih rezultata sa malim rizikom. I generalno sad kad neko ima pozitivan rezultat na doping testu, onda sledi kazna od 2 godine i sledeći doping test koji je pozitivan daje doživotnu kaznu. I to je po nekom šablonu uvek je tako, naravno ako neko sarađuje onda bude kraća kazna. Ali to ne može, mora da bude specifična kazna za zločin, da kažemo. I kad pričamo o dopingu, postoje različite doping
sredstva.
Doping sredstva, da. I na primjer sad Asafa koji koristi, ja mislim, neka vrsta amfetamina. Amfetamin ima akutni efekat. Znači on poboljšava snagu, izdržljivost, smanjuje reakciju i to pomaže taj dan na tom takmičenju. Zato ja mislim čak dozvoljeno da se koristi van takmičenja, što ja mislim da uopšte nije korektno. Ali kad nešto ima akutni efekat, to kad izađe iz tela, to više ne pomaže tom sportistu u sportu. I onda ja mislim da je adekvatno dati kaznu 2 godine kao što je sad. Sad problem je što imamo, to su sad nova istraživanja, mislim da se ne razvija ta legislacija antidoping agencije brzinom koliko se nauka razvija. I pokazala su istraživanja da testosteron ima hronični efekat. Znači nije samo koristimo testosteron i dobijemo veću mišićnu masu, pošto ona opet nestane ako ne treniramo. Nego jedna funkcija testosterona je diferencijacija nekih miosatelitnih ćelija. Znači imamo između mišićnih vlakana imamo stem ćelije koje mogu da postanu veći broj ćelije, drugi ćelije. I pod dejstvom testosterona te stem ćelije postaju mišićne ćelije ili jedra. I problem tu je što je taj efekat doživotan. I što veći broj imamo jedara u mišićnim ćelijama, to je veća sinteza proteina, znači brže napredujemo u sportu, brže se oporavimo. I baš zbog toga što je to doživotan efekat, oni koji su koristili u mladosti, čak ima neka istraživanja koja su pokazala da da penzioneri, neki ne znam koliko, 60 do 70 godina, koji su ranije koristili doping, mogu da napreduju u treningu isto toliko koliko neko sa 35-40 godina. Baš zbog toga što su koristili testosteron ranije. I zbog tog efekta nema logike da se daje dve godine za korišćenje testosterona. Tu treba odmah doživotna kazna, jer će on uvek biti u boljoj poziciji nego neko ko nije koristio testosteron. I naravno, što smo spomenuli ranije, Troicki, što nije dao uzorak. Znači, imamo dve opcije kad neko koristi, recimo sada sam ja koristio amfetamin. Znači, kao što sam rekao, za testosteron i te hronične efekte treba doživotno odmah. Ali ako sam ja sad koristio amfetamin, imam dve opcije, da dam uzorak i da ne dam uzorak. Ako ja dam uzorak, i u stvari ako ne dam uzorak, ja dobijem kaznu dve godine sad. I možda neke spekulacije o tome da sam koristio doping, ali nije dokazano, kao što je u njegovom slučaju, da to se brzo oprosti. I znači izgubim mogućnost dobijanja medalje na dve godine, ništa više. Ako ja onda dam uzorak, dokaže se da sam imao u sebi amfetamin, onda gubim, znači dobijem suspenziju dve godine, gubim medalje na dve godine, onda počne istraga o tome šta je bilo ranije, dokaže se da sam koristio sad tri godine nazad, ja gubim još tri godine medalje. I nema logike da nedavanje uzorka i za preparate sa akutnim efektom bude ista kazna. Jer onda niko neće dati uzorak, nema logike.
Da, bet...
Može se izbjegne nekako ta kazna. I zato mora da bude bar 4-5 godina za nedavanje uzorka. Znači mora duže da bude mnogo. Da bi to imalo svrhe, inače antidoping agencija dođe da bi testirao sportista. Ako ja onda odlučim da ne dam uzorak, onda cela antidoping agencija gubi svrhu.
A onda se postavlja pitanje zašto neko uopšte dao uzorak? Ako postoji...
Pa mora, znači, da. Znači ako je za nedavanje uzorka kazna 4 godine. A za
ali
davanje
nije,
uzorka...
tako?
Pa nije, sad nije.
Pa nije, pa znači, zato kažem je... zašto uopšte neko daje sada ako možda dobije
pa
samo dve godine kao turistički
možda,
za nedavanje.
Jer ima neka sredstva koji se zovu diuretici, koji izbacuju tečnost iz tela i oni mogu da maskiraju nekako test. Postoji onda... neke eksterne sprave kad neko zalepi za sebe urin, pa onda nekako da tuđi uzorak. I... možda oni može tako se pokuša da se obiđe taj sistem, ali mogu onda kontroli to da nekako provali da opet dobiješ kaznu. I još jedan problem je što ti testovi nisu savršeni, znači nisu 100% senzitivni. Neko ko ima u sebi neki doping može opet da prođe kroz taj test. Ja mislim, skoro sam čitao neka istraživanja da li u azijskoj populaciji imaju neki enzim koji razgradi testosteron brže i onda se ne nalaze ti metaboliti u urinu i krvotoku koliko se nalazi kod Evropljanina. Mislim da sam čak vidio da 90% da li su testili kinesku populaciju da oni koriste testosteron, 90% će imati negativan test. Sad nisam siguran o to, ali čuo sam nešto o tome, ima razlika to.
Testosteron je vrlo zanimljiva substanca, što bi rekli, zanimljiv hormon, on se koristi u medicini. Jedno vreme je korišten jako puno, tako dok nije stavljen
da,
u tu
da.
Grupu.
Testosteron i hormon rasta su dosta promovisali, pogotovo u Americi, kao rejuvenating hormon, znači da te podmladi, muškarcima daje mišićnu masu i poveća libido i opet se osjećaju bolje nekako. I zato se to toliko proširilo. Mislim, to nije korišteno kod sportista i rekreativaca. Ali opet, što se više koristi u društvu, to se više prosipa i u sport i tu se opet koristi onda.
Dakle, koliko mogu da razumijem iz ovoga što pričate, izgleda kao da antidoping agencija pruža mogućnost manipulisanja i izbjegavanja one maksimalne kazne
da,
i na neki
znači,
način je to gledanje kroz prste dopingu.
Da, da oni znači sprečavaju, to stoji. Treba da se ima antidoping agencija, ali kako sad stoje stvari, postoji način da se nekako zaradi na tome. I, na primjer, to što sad dve godine, prva suspenzija, ja ako imam, recimo, 14-15 godina i na usponu karijere, znači ako ja onda rešim da koristim testosteron, ja ću izgubiti te prve godine juniorske koje ništa ne znače i imaću posle bolje mogućnosti i onda se nekako postice ogrom i zaradi se uvijek na tom i to nikako ne smije biti slučaj.
Da, znači dobrobiti su sigurne, A čak je moguće da ni zdravlje nije ugroženo ukoliko se dozira u nekoj pravi meri.
To je postoji neka priča da ili da se sprečava nekako doping s antidoping kontrolima ili da se dozvoli doping, ali da se kontroliše kod lekara. Sad te substance koje se koriste, testosteron, hormon rasta u malim dozama nisu štetne po zdravlje. Problem je što se koriste u ogromnim dozama jer ljudi ne znaju. Znači u rekreativnim krugama, to sam bar čuo u teretanama, je dosta proširno, svi pričaju otvoreno o tome i o testosteronu. I baš je proširno, a ne znaju ništa o tome i koriste neke sumanute doze jer ne znaju da će to da utiče loše po zdravlje. Mislim da će efekat biti jači. Znači veći mišići što više koriste. I tu mislim da možemo da obrazujemo dosta ljudi, ne samo sportisti, nego i rekreativci. Treba ići po teretanama i obrazovati ljude.
Da, testosteron koriste i žene. Da li možete da prepoznate ženu koja koristi testosteron u sportu?
To je veliki problem, je testosteron je muški hormon. I od testosterona se dobijaju te, znači, muške crte. I prvo krene sa brkovima i ovim zulufima. I onda, naravno, mišića masa te kasnije, ali opet nekako dobiju mušku građu i promeni se glas, dobiju muževni glas, tako da ne znam koliko je prošireno korištenje testosterona kod žena, koliko sam čuo u sportskim krugama više koriste ovaj hormon rasta, jer ima sličan efekat na mišićnoj masi.
Da, sad trka sa antidoping agencijom je uvek prisutna, i sa novim mogućnostima koje pruža savremena medicina i tehnologija. Pričamo sada o genetskom dopingu, znači to je doping koji je strogo selektovan samo za određenu osobu, pojedinca, znači radi se na ličnom planu, što bi rekli, nije univerzalno sredstvo. Koliko se u tom dopingu daleko otišlo i kakvi su rezultati toga? Mislim, da li šta se zna o tom uopšte s ove druge strane koja treba da spreči to?
To je sad još uvek nova tehnologija i ne znam koliko je to prošireno. Koliko sam ja video, to još uvek ne funkcioniše baš kako treba. A i kad se to koristi u naučno-istraživačke svrhe, mnogo je skupo. Vrlo je moguće da je to već prošireno na tim višim nivoima, gde se obrću milioni, ali ovako kao za prevalenciju dopinga, mislim da to nema još uvek nikakvu ulogu u dopingu.
Treba li da se vratimo, čini mi se, još malo na tu socijalnu i ekonomsku priču, na to razumevanje sporta kao izvora prihoda, zanimanja ili kao nečega što je samo lepota života dodatno, što je neki stimulans, što je nešto što će doneti kvalitetu života, ali ne obezbediti egzistenciju. Dakle, koliko takav stav treba u Srbiji da se promeni? Pričala nam je profesorka koliko je sport vaspitna mera u Srbiji, koliko utiče na razmišljanje mladih. A sve to, kada govorim sada, povezujem sa momcima i devojkama u teretanama koji, koliko ja znam i koliko sam istraživala, nekontrolisano koriste neka doping sredstva.
Da, znači, rekreativci, tu je problem, znači, rekreativci isto koriste doping, ali oni nemaju taj ekonomski posticaj. Znači, nije to jedini razlog, a možda nije ni najjači razlog zašto neko koristi doping. Oni, na primjer, u teretanama koji treniraju sad bodybuilding, oni to treniraju zbog svog izgleda i ništa drugo, ne dobiju ništa toga, a opet koriste. Tako da tu bi možda moglo, znači, obrazovanje biti
najbolji način. To je katastrofa, svečan. Mislim, to je užasno razmišljanje. Jest. Dakle, nemate ni taj finansijski moment, niti pitanje statusa, već samo neki dobar fizički izgled, niti znanje, niti šta, a dobijate samo
pričaju
jedno lepo.
Pričaju međusobno, onda se te priče se nekako uzdignu i budu ogromni. Onda što je veća prevalencija, to još veća bude. Znači, to je eksponencijalno raste prevalencija u korišćenju dopinga. I znači, to je, sad sam teo spominjati nešto u vezi pritiska vršnjaka. Znači, uradio je istraživanje jedan naučnik, Solomon Ash, u Americi davne, ja mislim 50. 60. gde je pokazao koliko je u stvari jak taj efekat pritisak vršnjaka. I on je pokazivao slike nekim glumcima i tu je bio jedan učesnik. I onda na toj slici su bile različite linije, različite dužine. I bila je jedna linija sa kojom treba se uporedi te druge linije, se kaže koje je ista dužina. I kad su ovi svi glumci rekli očigledno pogrešan odgovor, u 87% slučajeva je ovaj učesnik isto dao pogrešan odgovor. Iako zna da je 100% pogrešan odgovor. Baš zbog toga što su ovi, znači ostali isto to radi. I zato kad se koristi doping, kad imaš puno drugova koji koriste doping, onda nekako sportista ili rekreativac isto oseti potrebu da koristi doping. I to je problem u teretanama što se toliko koristi. I toliko se proširilo da se još više širi. Sad svi pričaju, ja čak čujem priče svaki put kad dođem u teretanu, ljudi pričaju otvoreno o tome. I nagovaraju jedan drugom i pričaju o cenama. To je toliko se proširilo da sad ne znam kako bi sprečili to.
A antidoping agencija se ne bavi time, nego se bavi samo profesionalnim sportistima, što je verovatno neki manjak u radu i trebalo bi da se...
Skupo je testirati sportisti, zato se nije proširilo još na rekreativni sport, čak i na profesionalne sportiste. Kad mi imamo takmičenje, na primjer na 100 metara, kad bude takmičenje, jedan bude testiran. I svake discipline možda po jedan, ali koliko sam ja vidio na ovim takmičenjima u dvorani, kad sam se ja najviše testirao, to je bilo nas troje, četvoro od svih na celom takmičenju. A to je problem, znači mnogo je skupo i zato je možda nije toliko razvijeno u Srbiji koliko bi trebalo da bude.
Kako je, Darko, vaša karijera? Imate povredu sada. Zašto se spremate, koje takmičenje sledeće?
Sad trenutno radi neku rehabilitaciju. Trudim se da izlečim te povrede, da se vratim polako i da počnem da radim sprint opet. Primarni cilj mi je Evropsko dvoransko prvenstvo koje smo mi dobili od u Beogradu, se održava 2017. I za to se borim sad, pa ćemo vidjeti.
Hoće li trenirati ovdje ili u Švedskoj?
Ne znam još uvek. Sad treba da odbranim taj diplomski, pa ću vidjeti da li mogu da idem tamo odmah da nostrifikujem ili moram da čekam. Nije ništa, nisam odlučio ništa.
Dobro, kada ste spomenuli teretane, odlazite ovde, znači znate klijentelu koja tu dolazi, znate mlade ljude koji dolaze, rekli ste, pričaju otvoreno o dopingu, o nedozvoljenim sredstvima, a kogod je zavirao nekad u teretanu bilo kojim povodom ili da vežba ili da trenira, zna da je to apsolutno istina, da je to gotovo kriminal koliko se o tome javno i nesputano govori. Kada odete u teretanu u Švedskoj, kako tamo izgleda vežba, trening?
Tamo isto, znači razlika je što sam rekao, ekonomski, manje se para obrće u Švedskoj. I zato u profesionalnom sportu se manje koristi doping. Ali koliko sam čuo, koristi se i u rekreativnim svrhama u Švedskoj.
Znači, da li će tu teretani isto tako otvoreno pričati da je neko uzeo taj doping ili prodati nekom nešto?
Ali da, ima tamo i u teretanu. Znači opet to je ta razlika rekreativnog i profesionalnog sporta. Oni to rade za sebi. Onda je to opet prošireno po celom društvu. Ni tamo u Švedskoj nema obrazovanja o dopingu. Ima malo češće, na primjer, u klubovima, u sportskim klubovima obrazovanja o dopingu. Ja, na primjer, trenirao sam veliki broj sportova i to u isto vreme. Imam sportski staž preko 47-8 godina. I ja sam za sad imao samo jedno predavanje o dopingu. I to na priprema sa reprezentacijom u Baru, sad u atletici. Inače, ništa nisam čuo o dopingu, nijednom. Čak i u Švedskom, mislim, tamo sam najviše pravo vremena u treningu.
I dakle, možemo da kažemo sada da će ipak početi naši lekari da uče, tako, da imaju izborni predmet na drugoj godini bioetiku sporta, da će se govoriti i o dopingu i nadamo se da će to imati neki pozitivan efekat na društvo i na obrazovanje mladih i pre svega naših lekara koji treba to da prepoznaju i da, kao što nam kažu da ne treba da pušimo ili ne znam već šta da jedemo, tako da ne treba ni da se koristi doping, da li u rekreativnom delu svog života ili u profesionalnom, na kraju krajeva ipak je sve jedno. Hvala puno, Darko, što ste bili sa nama, svako
hvala
dobro i navijat ćemo za vas za godinu i po dana ovde u Beogradu na Evropskom prvenstvu u dvorani i za ostale naše sportiste svakako. Hvala vam puno što ste danas govorili o dopingu. Pored Darka Šarovića, dakle našeg sprintera i lekara, o dopingu je sa nama danas govorila i profesorka sa DIF-a koja predaje pedagogiju sporta, doktorka Branka Saović. Ja sam Dijana Ivanović i pozdravljam vas, poštovani slušalci, prijetno.